Campus FM je prezenta
Minaw li d-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw li d-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minaw lid-dinja dejjem fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se jrien inkomplu nwaslulkom iżjed rakkonti autobiografiċi mill-pinna ta' Kilin u meħudin mill-ktieb tiegħu li jismu Wara l-Għajn ta' San Bastian. L-ewwel rakkont illi għanna għalikom fil-programm tal-lum, fil-fatt jismu l-Arloġġ. Fil-bitħa tal-liċeju l-kbir, waqt il-break, ikun hemm ġen sħiħ. Min jiġri minn hawn, min jaħbad miegħu minn hemm, blalen tal-karti u taċ-ċarruta, u xi tnejn jitmeku mal-art. Mal-ħajt tal-faċċata fil-għoli, hemm arloġġ b'iskrizzjoni bil-Latin, Pereunt et imputantur. Saqsejt il-Pawlu Said illi qed jistudja l-Latin, u qalli li tfisser jaħarbu s-sijat u tagħhom jintalab kont minna. Ta' kif qattajnihom naturalment, u aħna tfal lanqas ħsieb. Kważi saħdejn dak l-arloġġ titla katusa twila. Charlie Amato, miġnun li hu, tela magħha sa fuq nett. Żammejt in-nifs għax stennejt il-katusa ta' għall-barra bih kollox. Imma ħafif bħal farfett, tela u reġa' niżel b'wiċċ il-ġid. U għal dik il-ġennata aħna ċabċabnielu. Fil-klassi tagħna, kull darba li dak l-arloġġ idoq il-kwarti, naqbdu nitqu. Żeża, għall-ewwel ma setax jifhem biex konna qegħdin nitqu, u meta ntebaħ qalilna itqu itqu robtu kwart oħra lejn il-mewt. L-Sports Day. Bħalma ta' l-elementari għandhom l-Empire Day, aħna tal-liċeju għandna l-Sports Day. Il-koll għall-Empire Sports Ground tal-Gżira, u staġibt kemm kien hemm tfajliet tas-sekundarja u skejjel oħra għal dik il-laqgħa tas-subien. L-aktar tfal b'saħħithom, uħud minnhom diġà iqaxxru l-mustaċċi, jieħdu sehem fil-lob li għalih l-aktar li jinqalgħu. Hekk għall-lob tqil, tfih tal-balla, ġbit tal-ħabel, eċċetra, tara lil ninu tew ma fost l-oħrajn. Ġuzi tal-bott jolaq qisu tal-lasktu fil-ħajġamp, Efi Benċini jaqta fuq quddiem fit-tiġrijiet l-aktar dawk fil-qosor. F'waħda minn dawna t-tiġrijiet iebsa daħal l-ewwel, u dritt stabat mal-art. Kien ħassu ħażin, u hemm tittisma' tfajliet ja ħasra miskin, ja ħasra miskin. Jiena inħares u nixxennaq, għax għall-lob tal-istrapazz minix tajjeb. Għalġiri fil-qosor kieku jisni farfett, iżda wara 50 jarda naqta nifsi. Dik il-misħuta bronkita ta' tfuliti. Ħaq, m'hemmx tagħmel? Inħares u nejr. Il-ġiebja. Għal l-erwieħ, l-anwal għadda. Ma morċ ħażin, anzi, naħseb illi mor tajjeb ħafna. U għalhekk nista' ngawdi l-vaganzi moħħi mistrieħ. Lil-ħija għedlu immorru nomu? Bil-mixi sa San Pawl il-Baħar, leħan arġa' noħodha, immorru nomu? Bil-mixi sa San Pawl il-Baħar jew? Għalli, le, sal-ġnien ta' Zio Ċenz. Fil-ġiebja? O, mela. Imma l-lommi ma najdu la xejn, taf, għax ma tħallinix. Edna illi sejrin niġru ġirja, u tlaqna, ħfif bħal frifet, jien bil-kappel wiesa tal-werqa tal-palm bħal tas-sajjieda, għal sit qasir, or friġlejja u tisfira fuq xuftejja. Paolo qalli, isma' ħej, inti taf tgħu mhux, għax jien ma naf, taf. Qol dak issa nitgħallmu. Lila qaluli li l-maħalu ma jżommokx fil-wiċċ. U int issa naraw, imxi, issa naraw. Inżilna mit-trejqa li tagħti għatlet urzieset, iżda ma tħallniex għandi tzija Karmni, li ma tmux ma tħallniex ninżlu ħdejn il-ġiebja. Iżjed l-isfel iltqajna mal-kuġini, Kristinu u Kelina. Din issa m'għadix tibża li nġebdu l-għaxara għax kibret. Wissietni biex ma nersqux lejn il-ġiebja għax fija darba kien ireq tifel. Imma Kristinu qal, u lanqas jekk iridu ma jerqu, għax ilma ftit li xejjem. Bqajna neżlin l-isfel. Kemm mhu sabiħ il-ġnien tal-isqof. L-irzieset li għaddejna minn ħdejhom li għandhom arma tal-ġebel ta' xi jisqof, iżda li ħassru għall-Franċiżi tal-Napoljun, jinstabu fil-għoli. Biswitom, il-in mil-ġnien hemm qisu irdum baxx fejn fuq l-andar jidirsu l-qamħ. Fit-tarf ta' barra ta' dan is-sies inqataw blokki ta' blat, naħseb xi terremot. Il-fuq minnhom hemm il-fdal ta' knisja mġarfa. Baqa' minnha biss il-ħajt ta' ġenb wieħed. Ħadd ma jiftakar li ma qaddis kienet imsemmija? Jien ngħid għalija ma nistax nifhem għalfejn imbniet ftar fix-xara li wrajha imbiegħet biċċa sew tidher l-għolja tas-salib. Bejn dak l-irdum u l-irzieset hemm loqsma tal-wiet, saqwija, u dejjem ħadru. Għaddejna minn fuq il-ponċ kejken li jaqbes il-qieħ tal-wiet, ħdejh hemm ġiebja żgħira. Battala għax inqasmet u l-ġebel tal-ġenb iġġarraf għax it-tafal illi fuq u inbniet kien mexa. It-tiju kien iħejji l-ħmiemel biex għada pitata jsaqqi. Staqsiena fejn sejrin. Wissiena biex il-frott ta' bdiewa oħrajn lanqas biss inħarsu lejh, għax jekk tħares lejh, tixtiequ, u dak dnub. Wissiena wkoll biex ma nibqgħux tilgħin lejn il-knisja l-imġarfa. Saqsejni għaliex, u ġibna biss li aħjar illi le. Wara sirt naf illi hemm fuq, fil-qiegħ ta' bir li hemm ħdejn dak il-ħajt illi baqa' wieqaf, kienu sabu marraq lill-isqof Kaljares. 300 sena ilu. Din ħaġa li jitziju religjus ħafna ma jixtieqx li tissemma. Tlajna massis minn trejqa taħt is-siġra tat-tuz illi għandha il fuq minn 100 sena. Għaddejna inħokku mas-siġar taż-żinżel u hemm taħt il-blata l-kbira tal-andar fejn iħobbu jonżbu it-tzijiet Lonzu u Santu kienet il-ġiebja imdawra bil-qasab. Kienieġ battala kif ħaseb Kristinu? L-ilma tal-karkara iċarċar irqiq tassew iżda kif jgħidu bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra. Waqafna qisna maqbudin f'seħer, u bla ma ridna tkellimna taħt l-sien. F'dak is-skiet, qisu dak ta' knisja battala, tħossok tħalt f'dinja ġdida, f'xi maqdes. Tħoss xi ħaġa tħajrek tieqaf titlob. Ftakart x'kien qalilna s-sur Maestà Taljan. Il-Griegi l-antiki, f'imkejjem bħal dawn kienu jistħajlu illi jamru l-allat u n-nien fi żeffina. X'iskiet. Għall-ewwel tisma' biss iċ-ċarċir tal-ilma niżel mal-blat li swiet bil-ħass il-rabba. U fuqu, aħrax, iż-żarżir tal-werżieq. Meta jiskot, jinstema it-twerdin ta' żunżan u tad-dubbien. Fuq wiċċ l-ilma, iżiċċu jittajru mazzarelli tal-ewn aħmar jiddi u jikqal sabieħ. Jieħdu titjir ħafifa, jieqfu sobtu, imdendlin fl-arja pulzir jew tnejn il-fuq minn wiċċ l-ilma. U fl-ilma, fejn trabbiet xkuma ħadra ta' ħaxix, kultant jidher iżiċċ xi żronġ. Bandoħra jgħidu lu żrinġ, jew saħansitra żrunġ. Inżilna nċafċfu, attenti li ma nelsqux iż-żejjed lejn il-font. Meta timtela kollha l-ġibja ikun fija mola 10 piedi ilma. Isaqqu bih il-bdiewa kollha tal-ġnien. Kulħadd fil-jum li fih imissu. Meta ġbajna nċafċfu, tlajna nieklu xi għanbaqra. Edna waħda jew tnejn kull wieħed, imma ġewna tajbin u rajna li s-siġra kienet miżowda bil-frott u tnejn iżjed jew inqas ma kinux sejatu fil-għajn u bqajna nieklu sakemm ġbajna. F'daqqa waħda nħsadna, għax waqgħet bħal żrara fl-ilma. Ħsibna li kien Kristinu jew ħuh kelinu, iżda rajna li kienu żerrijat illi tispara x-xitla tal-ħannewija. Inxifna, u lbisna il-qliet u l-qriq. Xtaqna naraw xemm li lin mit-trejqa ta' taħt l-andar illi tiġbed lejn ix-xara. Hija trejqa taħt is-siġar ta' tuffieħu n-naspli. Meta mxejna fiha ftit passi, derilna li smajna ħoss ta' ilma igelgel. Taħt xi siġar folti tar-rant, rajna sieqja tal-ħaġar, bl-ilma ġej minajn taħt blata. Ersaqna qrib. Ħdejn il-għajn sewwa, rajna iġbija tal-Madonna tal-Ar. Figwarniċ f'qajjar, imdawra bil-fjuri fil-vażetti u l-bottijiet, u fjamma ċkejkna tixel f'tazza taż-żejt ħamra. Raddejna s-salib, u għedna sliema u qaddisa, u xrobna minn dak l-masafi. Dak il-ħin, wasal il-raġel li jħu ħsieb dak l-inkwatru. Araftu, għax sekwit kont narax San Dominku. Kien Ruzar Tamajna, raġel xwejjaħ twilu kemxejn milwi, wiċċu mkemmex jisu tuffieħa meta tinxef u titqaddet. Imma, kemm iħobba l-Madonna? Mhux biss jisma l-qudiesa kuljum, iżda qaluli li nar Santa Marija jinvista s-seba' knejjes bil-mixi. Barra minn hekk jaħdem ħafna fix-xirka ta' Patri Paris. Tlajnija lejn ir-Rabat. Fit-tela naraw ġejja tfajla b'offa u għarafta. Hija waħda mill-istudenti tas-Central illi kuljum jinżlu magħna bix-xarabank. Mhix waħda mill-paċpaċa u l-istorbjużi, ma titkessaħx. Iżda ħelwa ħafna bajna jasuet isom kwiekeb u par wardit ħomor bħat tuffieħ ta' Belludja. Sellimtila u jiselmet bajneja baxxi u ħmaret. Issa dan għaliex ħmaret tejtux. Min jaf. U l-ewwel jum tal-vaganzi kien sabiħ. Għada infaslu tajra u ntajruha ħdejn il-mitħna. Mhix se titħablilna mal-qluħ tagħha għax m'għadix taħdem? Għax issa tat-tqieq sabu li aktar jaqbel jitħnu bil-magna? Ix-xalata. Uħut mill-ġirien fis-sajf imorru joqogħdu San Pawl il-Baħar lejn il-Veċċa. L-oħrajn jibqgħu ir-Rabat. Iżda kultant, mhux iżjed minn darba jew tnejn fis-sena, xi ġirien jiftehmu biex bejniethom jikru xarabank u jmorru iqattaw jum ħdejn il-Baħar. Taħdejn it-sija Ġanna, hekk għamlu, u jien indejst magħhom. Irkibna minn ħdejn San Bastjan, il-kbar ġewwa u jien u erba tampari barra fil-gallarija it-tonda ta' wara. Poġġejt ħdejn tfajla jisima Anni, oħt wieħed mill-bandisti. L-ewwel isna stħajna minn xulxin, imma ma domniex ma bdejna ngħidu xi kelma. Għandha leħina kwiet, titkellem xi ftit minn imneħera. Għalkemm ma titkellemx fuq ħwejjeġ importanti, sibna li naqblu ħafna. Ħassejtni hekk sewwa. Kif nibda' infissru dan is-sewwa? Għena kwieta? Slim? Isni qiegħed miegħi n-nifsi u mhux ma' persuna oħra? U meta ma ċċaqliq tal-karozza spallita ħakket ma' tiegħi, ħassejt bħal dexa, dexa mhux tas-soltu. Dan x'kien qed jiġrili. Dan għax hi tifla u jintifel, u b'daqshekk, mela ħuti mhumiex bniet, u dolor taħdejna li magħha labt ħafna bil-ballun mhix tifla wkoll. Morna għajntu fieħa, u bqajna hemm sakemm ix-xemx bdiet niezla ħamra lejn ix-xefaq, omna u bizna, imma jien, il-ħin kollu, kont naħseb u nistenna li fil-karozza nerġa' nkun ħdejn anni. U lura, hekk irġajna rkibna, u kliemna issa kien iżjed ħieles, jisna ilna nafu lil xulxin żmien, u mhux nofsinhar biss. X'ferħ ġdid ħassejt. Filgħaxija meta ġejna biex norqdu, ma qagħdx bħas-soltu nlablab ma' ħija. Ħsiebi kien fanni, x'qalet għandi. Id-diwi tala ħina kwiet u sielem, u nixtieq illi nerġa' niltaqa' magħha u noqgħod inkellimha. Tgħid, dan u dak illi jfissru bil-kelma imħabba. Lill-anni ma rajta qatt iżjed. Il-mustaċċi. Issa bdew jitfaċċaw lill-mustaċċi. Mhux suwed u websin bħal ta' missieri jew formidabbli bħal ta' Zio Paul, le. Sempliċement bil ċar u artab isu ħarir. Ninu ta' ċikka li bħali bdiet tiswiedlu x-xoffa ta' fuq, u s-sieni biex ma mmurx inqaxxarhom għax jibdew jikbru malajr u jsiru qishom l-anżit. Qal li hu b'subajh jippuntom il-quddiem biex ma tantx jidhru. Mill-jidher missieri wkoll induna għax tra li mhux tal-leħja ġdid, fehmni kif nużaħ u qalli biex noqgħod attent. Kosux dan missieri, qatt ma jgħidilna kelma ħelwa, imma dejjem lest biex jipprovdi dak kollu li neħtieġu. Il-ġimgħa li għaddiet ġab murtadella, isa futbol, marbuta b'xibka tal-ispak, u dendela mat-travu biex tinxef u titjieb. Il-Boy Scouts. Fuq it-trunċieri tqatta' siegħa żmien imma ħdejn San Dominku hemm ħaġa isbaħ għax hemm ħdejn Pawlu ta' Kustanz jiltaqa' l-grupp tal-Boy Scouts. Ħaġa ġdida din għar-Rabat. Fil-grupp daħlu żgħażagħ kbar minn ħdejn San Pawlu ta' Ġesu. Dawn huma Rovers. Tampari huma Scouts u hemm ħsieb li jkun hemm ukoll iż-żarnet, il-kabż. Kemm isabiħ għall-uniformi li jilbsu? Jisom soldati. Il-qmis u l-qalzit qasir kaki, il-kappell wiesa, il-maktur nofsu aħmar u nofsu aħdar madwar onqom, il-lat sabjat, il-suffara, il-zegarelli, il-ġennin biex nidħol magħhom. Iżda meta semmejt l-uniformi li l-ommi qaltli, dik tonqos, dik issa biex il-paga ta' missierek tibqa' twassal. Ma dħalt scouts. Imma kemm nista u kemm iħalluni kont nagħmilha magħhom. Tgħallimt bl-amment il-weda li jagħmlu, bl-Scout Promise jgħidula. Kemm fiha klim sabiħ u kemm ikun aħjar kieku kulħadd jimxi fuq dak l-ideal. Ħbiebi, għalmuni nagħmel loqgħod, għalmuni inkun biżel. Meta waqfu tinda u raqdu taħtha, tħajjart nagħmel waħda jien ukoll. Sibt lasta twila f'saħħitha u għamilt tinda fil-ġardina. Lil-ħija qatlu biex nagħmlu lassa matul il-lejl. Qatlu biex jibdaqu u lili iqajjimni fis-sija ta' bil-lejl. Pawlu ħadha bis-serjetà u baqa' mqajjem sas-sija. Meta imbagħad ġie qajjimni. Imma jien kelli nas qawwi fuqi u qatlu biex iħallini. Kemm ħalih li ma kontx żammejt kelmti. Kemm kienet il-pjazza. Ma nafx iġrali. Qiegħed inkun qisni nofs nirieqet u l-għadam tarkub tejja qiegħed juġani. Dik il-ġimgħa li nħosslu ġieħ insib illi twalt xi kwart ta' pulzir. Il-kmiem tal-ġlekk qegħdin jiqsaruli u qed jiqsar li wkoll il-qalzijiet qasir. Missieri qalli li dak lu ġieħ minn hekk kien ġej, għax kont qiegħed nitwal. Qiegħed nintebaħ b'ħaġa kurjuża illi kollox qiegħed naraħ iċken minn qabel. F'imkejjen fejn noqgħod dan ma nindunax bih. imma meta mhux imkien wara xi żmien, nibqa' mistaġeb bil-bidla. Hekk ġrali fil-pjazza ta' San Bastian. Dik il-pjazza qiegħed niskarta, u biex immur lejn is-saqqajja ngħaddi mill-isqaq ta' ċoki, għax il-botti u l-ħarsikraħ ta' l-istriklandjani tal-ħwienet tax-xorb ta' ħdejn lajn idejjaqni. Ħtija ta' tziju Pawl il-lixka li hu mizzjan akkaniz u ma jaħmlux li li wkoll allura, ara jien xi importani mill-politika. Ma l-bieraħ għaddejt minn hemm u ma ridtx nemmen lil lajn hija kemm kienet x'kienet il-pjazza. M'għandniex xi ngħidu, mhux qi x'kienet, iżda jien kont walt. Rajt bidla oħra fil-pjazza illi bħallitni bħal hemm miftuħ. Mixja quddiemi nara xebba twila u eleganti għal darba, b'mixja ta' prinċipessa. Twila, libsa l-iswed b'xara iswed mimxut lura u miġbur f'toppu fuq il-kotstonqa. Tirtakat isa qasba delikata mal-passi osra fuq tkaken u l-jien. Ma raftiex, sakemm daret biex tidħol fid-dar tomma. Kienet dolor. Dolor li maħħa labt kemm il-darba meta konna noqogħdu mazzija. Dolor li kienet qisha mibnija minn biċċiet tat-skuk u tal-qasab, b'xara miġbur lura b'nitfa żigarella fit-tarf. X'bidla? X'bidla f'daqqa waħda? Imma kif jinbidlu f'daqqa tfajliet? Filli qishom ġrieħi selvaġġi u filli jiksbu ġmiel u dinjità ta' rġejjen. Sejjaħ tilha u sellim tilha qabel ma laħqet daħlet id-dar. Tkellimna fuq is-sena ġdida tal-iskola li dalwaqt tibda u ħassejta xi ftit miġbuda. Min jaf għalik xux. Ottubru 1931. Erġajna bdejna l-iskola. Kif jiġri żmien? Morna fil-liċeo l-kbir, f'kamra fis-sular ta' fuq. Il-ġenb tal-lemin tal-kamra u mamul minn partizzjoni tal-injam bil-parti ta' fuq bil-ħġieġ jibda foli ta' xi ħames piedi, hekk li min jgħaddi mill-kuritur tidherbis rasu, isa ras maqtuha. Il-bankijiet, li f'kull wieħed joqogħdu żewġ studenti, huma f'żewġ filleri. Ħadd gost kbir li mesni ma' ċensu żerafa tal-imsida. Il-mejda tas-surmast qiegħda fuq pjattaforma għolja żewġ piedi, titla' għalija b'taraġġ u wara l-għalliem hemm blackboard tal-lavanja ma' stizz imwaħħal mal-ħajt. Tawna lista tal-kotba illi ser neħtieġu, lista li twali ġmiela. Se jkollu spiża missieri miskin, għax tiegħi mhux scholarship sħiħ, kollox imħallas, iżda biss eżenzjoni mill-miżata. Il-kotba u l-pitazzi għalija. Fil-break inżilt għand is-Sur Bonnici u saqsejtu jekk il-premjiet li rbaħt nistax neħodhom f'kotba tal-iskola. Qalli li l-quddiem inkun nista, u meta jasal il-waqt jagħtuni voucher li bih nista' mmur għand il-librara u nixtri il-kotba li rrid. Imma il-premjazzjoni tkun f'Mejju tas-sena li ġejja, għax dan għaduk min iwisq. Għalissa il-kotba jeħtieġ li nixtrihom. Miskin missieri. Ħafna mill-għalliema nbidlu. Mhux iżjed is-simpatiku Clark għall-Ingliż, iżda wieħed Irlandiż, Mr. Long, li Bat jgħida Bot, imma simpatiku wkoll. Għat-Taljan issa ġi wieħed Malti, bravo ħafna, ta' ftit kliem u ta' serjeta kbira. B'dana kollu, kull meta jasal, il-klassi kollha tinfaqa' tidħaq, għax billi x'aktarx qasir, fuq il-ħġieġ tal-partizzjoni jidher biss għaddej il-kappell tiegħu. Għall-Franċiż mhux iżjed il-għaref Patri Tonna Barte, iżda ħuh, Valentin. Dana fi ħtib twil u rqiq, b'mustaċċi żgħar puntati u leħja imperjali żgħira u bil-ponta. Jiġi libes l-iswed. L-għajnijilu il-Faust, għax ifakrek fix-xitan ta' dik l-opra. Għall-imprim, magħna jitkellem bil-mod biex nifmuh, imma meta darba ġie jaraħ Ibnu Gaston, bdew jitkellmu bħeffa il-litwerċek, bi-Franċiż espressiv u qawwi. Il-Purtinari, naturalment, imbidlu koll. Hawn Natoli sajjer u serju f'imġibtu hekk li taħsbu għall-im. Paolo Tziku, Bezzina b'nnuċċali qisu janta fl-ixkun. Meta jiġi magħna, nibdew għall-ewwel bil-mod iżda nżidu żanżina twila. L-aktar li niggustaw u lil-Navarru, dan li żjed żagħżugħ fost il-Purtinari u dejjem b'xi ċajta. Jekk wara pissur mast u jiġi u magħna, qiegħed sebgħu fuq fommu biex nisktu, iħares lejn il-lemin u lejn ix-xelluk qisu xi jgħidilna xi sigriet li ma jrix li jinstema, u jgħidilna xi storja jew xi ċajta. Meta ninfaqgħu nitku, jerġa' isikked bil-mod komiku tiegħu, u meta jiġi lura s-sur mast, isib li l-kulħadd kwiet u f'postu. Jgħidu li dan Navarru għaw imprim u li darba għam mill-Breakwater sal-Marsa, imsallab ma' ħadida, daqxejn ta' bandiera t-perper. Ikolli ngħid li t-terza se tkun sena tassew interessanti. U dak il-qari mill-pinna ta' Kilin, mislut mill-ktieb autobiografiku tiegħu wara lajn ta' San Bastian, irressaqna lejn tmiem programm ieħor f'din is-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti veri f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek. Fisimna it-tnejn jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Jiena hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.